Що з економікою?
Вітання! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою» в студії ведучі Юлія Мінчева з Vox Ukraine
і Андрій Федотов з Центру економічної стратегії.
Раз на тиждень ми беремо якесь важливе актуальне економічне питання, розглядаємо його з фаховими експертами і розбираємо, що з економікою відбувається. Цього тижня ми спочатку думали з Андрієм знову поговорити про те, як карантинні обмеження впливають на економічну діяльність. Потім зрозуміли, що в цілому ми вже зрозуміли, як вони впливають, і ви можете послухати наші минулі випуски. А проблема, яка стоїть гостро і нагально, яка така актуалізувалась знов, це ситуація з транспортом, зокрема з транспортом в Києві. Переважна кількість наших слухачів в Києві, але насправді проблеми, про які ми будемо говорити в наступні півгодини, в той або інший спосіб характерні для точно всіх українських великих міст і там частково, можливо, для менших міст. А зараз Київ мені нагадує особисто трохи якісь штати або Канаду, Північну Америку, тому що довкола купа машин і пусті хідники. Люди сидять вдома, це правильно. Ми також всіх закликаємо максимально утриматись від різних переміщень і контактів. Але при тому, коли ти йдеш, ти також бачиш громадський транспорт, який зараз виглядає супер-лакшері, бо в тебе там один тролейбус буде вести сьогодні там двох людей, в яких є перепустки. А решта пересуваються виключно, якщо мають доступ до авто. Сьогодні, наступні півгодини, ми поговоримо, що нам цей рік дав з нових інсайтів стосовно транспортної системи Києва, точніше, як зробити так, аби в майбутньому пересування були зручніші, швидші, комфортніші, і якось ця проблема почала вирішуватись. З нами сьогодні буде Дмитро Безпалов, він директор A+C України, експерт з транспортного моделювання. Я передам слово Андрію для першого питання. Я думаю, що ми спочатку можемо поговорити про ситуацію зараз, а далі про ситуацію взагалі.
Да, Дмитре, скажіть, як ви взагалі оцінюєте рішення київської влади так обмежити доступ до громадського транспорту і які наслідки це рішення мало для транспортної системи?
Я пам'ятаю минулого року, коли був перший локдаун і вперше зупинився наш громадський транспорт, компанія, організація GIZ влаштовувала семінар онлайн для різних міст світу, де ми мали ділитися досвідом, як ми організовуємо мобільність в містах під час локдауну, під час коронавірусу. І знаєте, як вони запитали Києве, що ви можете розказати зі свого досвіду, як ви впорались, чи як ви себе поводити з такими от умовами, в поточних умовах. І, знаєте, я сказав, що Київ не може нічого такого цікавого і позитивного розказати, як і щоб інші могли брати приклад. Ми той раз зробили все неправильно. А от натомість, наприклад, представниця Боготи, це Колумбія, розповідала, як це місто створило тимчасову велосипедну інфраструктуру. 120 кілометрів, здається, велодоріжок за дуже короткий термін. І знаєте, зараз другий раз, коли ми перетворили громадський транспорт на спеціальний транспорт, тобто фактично закрили громадський транспорт у місті. І як я це оцінюю, це величезний удар насправді по всьому громадському транспорту, по перевезенням на громадському транспорті. Зараз це незручно. Тобто, дійсно, без цього квиточка спеціального ви не можете користуватися громадським транспортом, його немає для вас. От, треба користуватися автомобілем, таксі, йти пішки, не йти зовсім. Або, наприклад, деякі молоді люди зараз відкривають для себе персональні засоби мобільності, типу електросамокатів, скутерів і так далі. От, і, але наслідки від цього рішення, насправді, вони будуть набагато більш далекими. Тобто буде, на жаль, від того зростати попит на автомобілі, на щось альтернативне громадському транспорту. І я боюся, що тимчасові незручності, вони в майбутньому обернуться великими втратами насправді і часу, і для економіки, і для нашої якості життя.
Ну а от ви сказали приклад Боготи щодо там велоінфраструктури. От я розумію, що там рішення про покупку чи не покупку автомобіля це таке довгострокове, потрібно якось накопичувати гроші, розуміти, що це щотижневі витрати на там
ситуацію з євробляхами і так далі. Значно прислаблюють.
Да, але у мене таке питання: наскільки там рішення зробити безкоштовними парковки можна було б замінити на безкоштовні там велосипеди чи щось таке? Тобто, от наскільки такі короткострокові стимули для людей, вони справді тут вирішать проблему з урахуванням того, яку долю має там метро чи інші системи громадського транспорту для мобільності?
Знаєте, безкоштовна парковка на час закриття громадського транспорту, якби я не знав, що це правда, я подумав, що це жарт. Тобто це дуже, дуже схоже саме на жарт, і я це екстраполював, коли комунікував цей жарт. Наприклад, можна було б роздавати бензин в пляшках. Ну, тобто, типу, знаєте, підтримати людей під час локдауну, під час зупинки громадського транспорту, от вам півлітра бензину. Куди хочете його заливайте, їдьте, куди вам потрібно. Там буде безкоштовна парковка. Знаєте, мені важко сказати, які заходи, які міри були б доцільними під час цього локдауну. Але що ми можемо з вами точно констатувати, їх не підготували. Це найбільша критика. Тобто я можу зрозуміти нашу ситуацію із транспортом, що його мало, наприклад, що він не в дуже хорошому стані, у нас мало парковок, у нас застаріла інфраструктура, яку треба замінювати насправді. Ну, це об'єктивні умови, і влада нинішня, вона б ніяк на це серйозно не вплинула. Але от що точно, яка критика буде більш ніж обґрунтованою, це те, що після першого локдауну, коли зупинили громадський транспорт, я казав, що треба сідати і писати план дій на наступні локдауни. Тобто ми тоді вже розуміли, що буде друга, третя, п'ята хвилі. І будуть зараз це закриття, можливо, не останнє. Можливо, це не остання хвиля цієї хвороби, іншої хвороби. Це вже наші реалії. І у нас вже мав бути розроблений план, сценарій, яким чином діяти в цих умовах. Що зупиняти, кому що роздавати, там паперові квитки чи, можливо, додаток в смартфоні. Що зробити з тимчасовою велоінфраструктурою? Можливо, просто треба прискорити громадський транспорт. Можливо, треба попрацювати з роботодавцями для того, щоб ми всі починали робочий день в різний час. Можливо, треба поговорити з бізнесом, і вони будуть готові самостійно зупинити роботу. Тобто роботодавці самі будуть готові на це піти за певних умов. Всього цього не було зроблено. Абсолютно ніхто не сидів і не готував план на час другого чи третього локдауну, на жаль.
Я пам'ятаю, ми під час минулого локдауну Центр економічної стратегії робили дайджести, як інші міста, що вони роблять, і там справді ніхто, більшість не закривали громадський транспорт. Частіше за все зменшували кількість людей через там перевірки на вулицях, яке пояснення мети виходу на вулицю та далі, тобто якісь такі речі. Але в мене таке питання, Я розумію, що громадський транспорт – це така екосистема складна, і там не тільки місто платить за перевезення, також там є велика доля бізнесу, який організовує транспортування. Я розумію, що зараз всі ці компанії втрачають. Можливо, у вас є розуміння того, наскільки великі ці втрати, і чи не буде так, що там через місяць чи два місяці таких обмежень у нас нам потрібно буде думати, як там врятувати від банкрутств транспортні компанії?
Знаєте, минулого локдауну, знову ж таки, минулої весни, коли ми зупинили громадський транспорт, це була катастрофа для приватних перевізників, для маршрутників, тому що вони на місяць чи два, я там точно не пам'ятаю, мали зупинити свою роботу. Для бізнесмена, який платить, наприклад, за рухомий склад по лізингових платежах і має певні налагоджені бізнес-процеси, це просто катастрофа. Це збиває абсолютно все. вони бігали буквально по ринку і намагалися продати свої послуги великим мережам типу Сільпо, наприклад, для того, щоб підвозити їх співробітників. І це була величезна проблема. Ми казали, що багато маршруток вже ніколи не повернуться в сферу перевезень. І це було дійсно проблематично у той момент. Але якось ми відійшли від цієї ситуації. Насправді, я думаю, що майже всі маршрутки повернулися на свої лінії, і вони навіть почали вигравати певний час, тому що обмеження діяли для комунального транспорту, а на маршрутках їх майже ніхто не контролював. Тому деякі маршрути отримали додаткові навіть грошові потоки. Так, це візуально видно, ми не можемо проаналізувати їх гроші, нам ніхто не дасть їх порахувати. Але так суб'єктивно здається, що вони непогано заробили за цей час. І знаєте, от зараз я бачу це по риториці Асоціації перевізників Києва і області, здається, що вони вже більш спокійні, більш підготовлені. Причин тому може бути декілька. Можливо, вони спокійно можуть піти і возити тих же співробітників умовного Сільпо, бо там все одно є потреба доїжджати людям. Можливо, вони достатньо заробили і можуть собі дозволити трошки почекати, наприклад, коли все це пройде. А можливо, вони навіть дехто вирішив змінити сферу діяльності. От, але по їх посилах, що вони дають, видно, що для них це вже менша проблема, ніж була минулого року. Тобто вони якось підлаштувалися.
Сподіваюся, що робітники Сільпо отримали спецперепустки від влади, тому що це ж, в принципі, якраз торгівельні мережі, від яких залежить там, що у людей буде куди піти і там купити продукти.
Це не так просто, насправді, тому що багато людей, що умовно працюють в Сільпо, вони живуть туди, куди не їде комунальний міський транспорт. До них їде, наприклад, маршрутка. А маршрутка, можливо, за таких умов і не їде, тому що вважає це невигідним. Тому, власне, все не так просто в цьому плані. Комунальний транспорт, безумовно, дуже важливий і перевозить велику кількість пасажирів, але все ж таки маршрутки, на жаль, в Києві відіграють також досить серйозну роль, особливо для передмістя. Тобто, якщо ви працюєте в Сільпо десь на околиці міста, а живете за його межами, то перепустка в комунальний київський транспорт для вас – це річ абсолютно безглузда.
Ну, а в мене таке питання, от вже не стільки про зараз, а от про якісь перспективи. Я розумію, що от рішення про те, щоб закривати чи не закривати громадський транспорт, воно дуже залежить від того, як ми сприймаємо, наскільки там є вирохідність там заразитися, наскільки він контактний, наскільки там є простір для того, щоб зберігати якусь соціальну дистанцію. От як ви вважаєте, з точки зору розвитку міської інфраструктури, громадського транспорту, чи може бути якийсь момент, коли у нас можна буде їхати в громадському транспорті і відчувати себе комфортно і розуміти, що це справді альтернатива для власного авто? Чи може настати такий момент і що для цього потрібно зробити міській владі?
Хороше питання. Мені дуже хотілося сказати так, але коли вже другий раз закривають громадський транспорт, я насправді не певен, що з ним буде далі. Тобто я тепер не знаю, десь за рік-два як говорити про його розвиток. Наприклад, давайте я приклад приведу. Я спеціаліст транспортного планування, я розумію, що в місті Києві не можна організувати мобільність людей без громадського транспорту. Жодний транспорт, інший транспорт, не має тієї необхідної провізної здатності. Провізна здатність – це кількість людей, які здатні проїхати по певній лінії або через певний перетин за певний час. Тобто ні автомобілі, ні велосипеди, вони не здатні забезпечити таких параметрів провізної здатності. І от я, наприклад, буду містянам казати, а давайте виділимо тут інфраструктуру для громадського транспорту, виділимо фізичну смугу для громадського транспорту на цій дорозі. Тобто дорога була 3 смуги в одну сторону, а одну ми виділимо для громадського транспорту, залишиться дві. І мене люди будуть запитувати, а ви певні, що нам це треба робити? Ви ж зупиняєте громадський транспорт за будь-яких обставин. Це ви виділяєте смугу, щоб там їхав тролейбус з двома людьми всередині? То навіщо ви це робите? Нам потрібно їздити кудись, нам потрібні автомобілі, нам потрібні дороги. От, і я боюся, що я не зможу їм навести контраргументи, тому що вони будуть праві. Якщо ми за будь-якою незрозумілою обставин закриваємо громадський транспорт, то навіщо його розвивати, навіщо в нього інвестувати тоді? От, і це буде велика проблема. Я вже думаю, як з цим жити, як це комунікувати. Ну от як варіант, а тепер, знаєте, я для себе так відповідаю, тепер нам треба чекати, щоб ми досягли дна в автомобілізації, щоб ми побачили нестерпні затори, щоб там ми спалили купу часу, і тільки потім ми зрозуміємо, що неможливо організувати поїздки на автомобілях для всіх в такому місті, як Київ.
Якщо чесно, я не дуже в то вірю, бо я не можу зрозуміти, які ще наскільки ще гірше має бути трафік в Києві, аби дійсно це там стимулювало до того, що ми в один день скажемо, що там досить це терпіти. А тому що за там дослідниками і за даними Том-Том в Україні, не в Україні, в Києві, ми 8 днів і 15 годин в рік витрачаємо на корки. Бо більше тижня йде просто на те, що ви зайвий час займаєтесь в транспорті. І окрім того, що з очевидних причин це там погано, також є дослідження, які показують, наскільки навіть 20-хвилинне скорочення часу на дорогу додає до вашої продуктивності, задоволеності від життя і решти. Я, на жаль, зараз не скажу точні цифри, знайду його, ми дамо в посиланнях в коментарі до цього подкасту, але там вплив на продуктивність і на задоволеність від життя саме від скорочення часу, яке займає дорога, вищий, ніж коли вам піднімають зарплату, або ви маєте додатковий вихідний, чи якісь інші плюшки. Тобто, насправді, важко навіть оцінити, наскільки додає до там економічного розвитку взагалі міста і вашого персонального добробуту, те, що ви станете менше часу витрачати на транспорт.
А скільки здоров'я ще додає?
Ну, тобто, насправді, це дуже цікаво, що така критична історія з транспортом настільки нехтується з боку там всіх гравців. І, тобто, всі страждають, але якось поки не можуть сісти і дійсно вирішити цю складну проблему, яка, насправді, там не часто залежить від простих рішень.
Що з економікою?
У мене ще супутнє питання, бо рік тому ви казали, що ситуація з карантином, коли дійсно минулого жорсткого локдауну в минулому квітні скоротилась десь на 1/5, якщо я не помиляюсь, кількість перевезень. І трохи контексту, в Києві десь оцей пасажиропотік, який щоденно вивалюється на вулиці міста, це десь 3 мільйони людей. І хоча здається, що може здатися, що більшість пересувається на автомобілях, і дійсно користування, рівень користування автомобілями в Києві супервеликий, там в порівнянні з європейськими містами. Якщо у вас є доступ до машини, майже там якась 90% ймовірність того, що ви будете її використовувати, якщо вам треба кудись поїхати, навіть якщо це там два квартали. Але при тому 70% все-таки пересувається громадським транспортом. І тоді, рік тому, була можливість так спрогнозувати, а скільки ж машин може витримати в сучасних умовах Київ, які це цифри. Чи ви бачите якісь інсайти з минулого року, бо зараз враження, що вже все, всі машини, які є, всі на вулицях, відчуття легкого трафіку, як було там минулої весни, немає, і воно буде там все одно погіршуватись. Які можуть бути інфраструктурні і неінфраструктурні варіанти? Ми знаємо, що були ініціативи і є в рамках великого будівництва побудувати все-таки кільцеву дорогу. Як ви можете цей проект прокоментувати? Плюс історія з там додатковими мостами. Наскільки вони можуть покращити ситуацію?
Ви спитали, чи може бути гірше. І знаєте, я не хочу бути песимістом, але давайте я факти наведу. Наприклад, я відкрив спеціально рейтинг TomTom за 17-й рік. 20-й рік не показовий, тому що там трафік впав у всіх містах, тому що всі так чи інакше зачинялися на локдаун, на карантин. От, а от 17-й рік, Мумбай, Індія, середня затримка 66%, середня затримка за рік. Для того, щоб це зрозуміти, що таке затримка 66%, от у нас цей понеділок, який був в Києві, називали транспортним колапсом. Тобто, якщо пошукати, то на цьому тижні, кілька днів тому, початок тижня, коли, власне, зупинився громадський транспорт і став спеціальним, це говорили про транспортний колапс, затори. Дійсно, дуже багато людей витратили більше, ніж півтори години на дорогу в одну сторону. Так от, тоді затримка в Києві була 60%, тобто нижче, ніж у Мумбаї за 17-й рік. Тому нам є куди зростати. Тобто наші показники затримки – це не космос, це досить такі зараз посередні значення, більше однієї години для однієї поїздки. Ми запросто...
Дмитре, я правильно розумію, що такий колапс був кожен день, щоб середні показники за рік були
фактично,
такі?
Фактично, да. Знаєте, коли кожен день колапс в лапках, то для вас це звичайний день. Тобто, ну що таке колапс? Це півтори години на дорогу. За певних умов ми до цього звикаємо. Знаєте, я пам'ятаю, я почав їздити на автомобілі з 2003 року. І я пам'ятаю, що будь-яка поїздка по місту у мене займала півгодини. Тобто за півгодини я міг доїхати
до поту.
Да. А зараз, ну що таке? Зараз, якщо я за годину у пік доїхав до місця призначення, я вважаю, що це класно. Якщо доїхав за 45 хвилин, це взагалі фантастика. Ну просто фантастично. Хоча ще були досить недавно часи, коли півгодини на одну середню поїздку будь-куди. Тому ми просто до цього звикаємо. Це просто для нас вже стає звичним. Я думаю, що для мешканця Вінниці, наприклад, приїхати до Києва і спробувати у вечірній чи ранковий пік поїздити, ну це повний колапс. А для киянина така нормальна, звичайна ситуація. Ну окей, все абсолютно як зазвичай. От, і у нас є ще одна складна історія. Це те, що з 25-го року багато європейських міст декларують заборону дизельних автомобілів. В Європі дуже потужна екологічна та електрична стратегія розвитку. Тому вони кажуть, що прям деякі міста, муніципалітети або частково, або повністю будуть забороняти рух двигунів внутрішнього згорання. Тобто хочете їздити на автівці по місту, це має бути електрична автівка. І мені здається, що це ще більше знизить ціни на автомобілі, на вживані автомобілі з Європи. У нас є шалений запит на автомобілізацію, тому здається, що після 25-го року ми можемо побачити навіть ріст рівня автомобілізації. Ви можете зараз озирнутися, і ми бачимо багато автомобілів. Так от, я маю новину, їх може стати в півтора рази більше. Чому в півтора? Тому що зараз в Києві десь 300 автомобілів на тисячу жителів. В польських містах, в великій кількості польських міст автомобілізація більше 500. Тобто поляки все вже пройшли і проходять. Я думаю, що так зробимо і ми. Тобто можна сміливо помножувати кількість автомобілів на півтора за декілька років. Це вже буде ставати.
Так, але при тому треба ж мати на увазі, що Київ будувався з урахуванням, мені здається, там що 100 автомобілей на тисячу населення, і що насправді ми просто не витримуємо більшу кількість.
Абсолютно. Ми, знаєте, зараз працюємо на коефіцієнтах запасу. Ми, транспортники, закладали завжди дуже великі запаси в розрахунки пропускної здатності. Ну, скажімо так, теоретична пропускна здатність у нас завжди виходила десь 1300 автомобілів на одну смугу руху. Хоча реальна інтенсивність може бути 2000. Тобто пропускна здатність 1300, інтенсивність 2000. Це говорить про те, що автомобілі щільніше їдуть. Ну, тобто там ризик ДТП більший, ну і, власне, більше автомобілів, більше всього, більше емісії, більше шуму і так далі. От. А ви також спитали про економічний ефект. Ми його вже зараз розраховуємо, я маю на увазі транспортні планувальники. Ми давно вже, насправді, ще з, я не знаю, з радянських часів для того, щоб встановити ефект від транспортного проєкту, ми очікуваний ефект від скорочення часу на переміщення помножували на вартість однієї години для цього
роботи.
Так, да. І от я можу сказати, що ми зараз ведемо моніторинг трафіку TomTom, саме монетизуючи транспортні втрати. Наприклад, в понеділок, чи давайте так, давайте порівняємо два дні. На цьому тижні, середу, і на минулому тижні. На цьому тижні у нас вже локдаун та спецтранспорт замість громадського транспорту. На минулому тижні середа була звичайним днем. Тоді не було локдауну, громадський транспорт брав всіх охочих. Затримки, різниця в затримках часу між цими двома середами складає приблизно майже 20 мільйонів гривень. Тобто на користь минулої середи. Зараз от минулої середи, те, що була на цьому тижні, вчора, ми втратили на 20 мільйонів гривень більше, ніж поза минулої. Тобто це вартість цього рішення. Тобто хтось приймає рішення про зупинку, заборону громадського транспорту і створення з його спеціального транспорту, а ми отримуємо соціально-економічні збитки, платимо час. Час монетизується, тому що час – це інструмент виробництва ВВП.
Ну, я так зрозумів все ж таки, що інфраструктурні об'єкти, там нові мости, нові об'їзні дороги, вони тут не вирішать цю ситуацію. А от у нас залишається буквально декілька хвилин. Ну, от що, на ваш погляд, є буде кроком до того, щоб зупинити той майбутній Мумбаї?
Колапс, який вже наступає?
Київський Мумбаї, який ви проговорили.
Мої колеги радикальні кажуть, що киян чи взагалі містян в Україні треба пересадити з автомобілів на громадський транспорт. Цього ні в якому разі робити не можна. Українці не люблять примусово пересідати кудись. І якщо нас хтось буде кудись пересаджувати, ми навпаки будемо більше їздити на автомобілі. На зло агресор. Тому я думаю, що нам треба створити альтернативу для приватного автомобіля в наших містах. Українці, кияни просто не бачать альтернативи приватному автомобілю. Вони не знають, не відчувають, не бачать, що може бути переміщення якимось іншими. Тому для того, щоб люди це побачили, нам необхідно інвестувати в громадський транспорт. Нам, до речі, для того, щоб його полагодити, потрібні законодавчі зміни. Нам треба імплементувати регламент Євросоюзу 1370 і перейти на купівлю транспортної роботи у операторів ринку, платити їм за кілометри пробігу. Необхідно створити велосипедну інфраструктуру, необхідно створювати зручні пішохідні простори. Ну і за користуванням автомобілем треба платити справжні гроші. Не ті, що ми платимо зараз, просто за бензин, наприклад, а справжні, наприклад, за те місце, яке займає автомобіль, за ту емісію, яку він спричиняє для міста. Це робиться, наприклад, за допомогою паркування. Брати плату за паркування. Стільки, скільки це має коштувати.
Наскільки потрібно збільшити інвестиції в громадський транспорт? Тому що, ну, з одного боку, я розумію, що, ну, потрібно збільшувати, але я розумію, що там завжди є там якісь альтернативи, куди ще можна вкласти гроші міста. Тобто, яка має бути доля цих інвестицій з міського бюджету, можливо, якісь там додаткові залучені кошти?
Коштів мало не буває, але давайте таким чином. Є піраміда пріоритетів міської мобільності. На першому місці має бути пішохідна інфраструктура. Пішохід і пішохідна інфраструктура. На другому місці – велосипедна інфраструктура. На третьому – громадський транспорт. І на четвертому – приватний автомобіль. Інвестиції в громадський транспорт мають бути більше, ніж інвестиції в інфраструктуру індивідуального автомобільного транспорту. Саме якщо бюджетні видатки, вони відповідають цьому принципу, тобто місто витрачає на громадський транспорт більше, ніж на інфраструктуру індивідуального автомобільного транспорту, то можна сказати, що все гаразд.
Так, сподіваюсь, колись ми в подкасті так і скажемо, що все гаразд. Я також хочу зауважити, що мене дуже обурило, що коли в нас був виборчий цикл, минулого року, не було багато дискусій, запитів стосовно і очікувань стосовно там зміни транспортної інфраструктури. Якось всі кандидати в міські голови не торкалися найбільш критичних і важливих проблем міста. Тому я думаю, що тут для кожного має там два таких вектори того, як покращити ситуацію з транспортом. Перше, там особисте, якщо можете не користуватись машиною, не користуйтесь. Звертайте увагу на альтернативні варіанти. Можливо, виїжджаєте раніше або пізніше, бо з таких маленьких змін в поведінці можна вже зараз покращити ситуацію на дорогах. А з іншого боку, вимагайте, запитуйте і мотивуйте до таких структурних рішень, збільшення видатків і їх контролю. Тому що ми все одно опинимося всі на дорогах і не хотілося б провести своє життя в корках. Дякую, що були з нами. Це був подкаст «Що з економікою». В студії був Дмитро Беспалов, експерт транспортних стратегій. Мене звати Юлія Мінчева з Vox Ukraine.
І Андрій Федотов з Центру економічної стратегії. Слухайте нас на громадському радіо кожну суботу о 19:00, а також на платформах Google Podcast і Apple Podcast.
Да, будьте здорові. До побачення.
Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо.